fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad bisha agoosto sanadka 2024-kana waa 25 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrobaan iyo boga b o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka monkey box-ka aanu soo gaarin Soomaaliya.
Maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa? Waxaa qofka kusoo dhacaya marku calaamadaha la soo yeesho xumad badan uu yeelanaya, madax xanuun, qanjiro barar, dhabar xanuun, murqyo xanuun, daal badan.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo maanta imtixaan ka qaaday macalimiin ay doonayso inay u qorato wasaaraddeeda. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ugu yaraan 13 qof ayaa dhintay, 14 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka Yemen, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Masiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinkan oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah oo ah mid halis badan. Hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegtay in dadkani ay ku dhinteen xeebta Taas ee dalka Yemen kadib markii doonidu ay ku degtay halkaasi Talaadadii. Doontan oo kasoo baxday dalka Djibouti ayaa waxaa la socday 25 qof oo ahaa muhaajiriin u dhashay dalka Ethiopia iyo 2 qof oo u dhashay Yemen, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. Dadka dhintay oo la xaqiijiyay ayaa isugu jiray 11 rag ah iyo 2 haween ah, waxaana socda howlgallo lagu baadi goobaya dadka la la'yahay oo ay ka mid yihiin kabtankii iyo gacanyarihiisii oo Yemeniyiin ahaa, sida ay IOM sheegtay. Sababta keentay in doonidu ay degto ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn. Masiibadan u dambeysay ayaa ah mid si cad inoo xasuusinaysa halista ay wajahayaan muhaajiriinta marinkan mara, ayuu yiri Matt Huber oo ah kusimaha madaxa xafiiska IOM ee Yemen. 10,000 oo muhaajiriina oo si sanadlaha uga soo shiraacda geeska Afrika, kuwaasoo doonaya in ay ka cararaan khilaafyada masiibooyinka dabiiciga ah iyo dhaqaalaha hooseeya, isla markaana ku soo safra badda cas iyagoo raba inay gaaraan dalalka saliidda hodanka ku ah ee Qaliijka. IOM ayaa diiwaan gelisay in ka badan 97,200 oo tahriibayaal ah oo dalka Yemen soo gaaray sanadkii 2023-kii, tiradaasi oo ka badatay tii sanadkii hore. Xisadda ka taagan Bariga Dhexe ayaa axadda maanta ah sii kordhaysa, iyadoo Israa'iil iyo Xisbullaahida Lebnaan ay bilaabeen in ay isweydaarsadaan duqeymo ka dhanah midba midka kale, kadib duqeymahaasi ayayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dagaalka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay shirka golahiisa wasiirada, Xisbullah waxaan ku burburin doonaa dharbaaxa la yaab leh. Xisbullah ayaa ku tilmaantay weerarada soo laabashada ka dhanka Israa'iil inay tahay marxaladii ugu horreysay ee weeraro argoosi ah oo lagaga jawaabayo weerarkii Israa'iil bishii hore ay ku dishay Fu'aad Shukur, taliyihii Xisbullah oo Israa'iil ay ku eedeysay weerar ay ku dhinteen 12 caruur iyo dhalinyaro oo ka dhacay garoon kubadda cagta ah. Xisbullah waxay sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo ku yaala gudaha Israa'iil, balse howlgalladii militari ee maanta waa la soo gabagabeeyey bay tiri. Weerarada Israa'iil iyo Xisbullah uma eka inay hurinayaan dagaal ballaaran oo Bariga Dhexe ah, laakiin arrimihii hore u sii jira ayay kaga sii darayaan. Magaalada Qaahirana maanta Masar waxa ay martigelinaysaa wada xaajoodyo cusub oo heer sare ah oo lagu doonayo in lagu gaaro xabba joojin u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda Xamaas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka badan ka socda Qaza, iyo in heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas gacanta ugu jira. Wadahadalla xabba joojina ayaa galay muddo bil ah. Dagaalkii maanta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in duqeymo cirka ay ka fuliso koonfurta Lebnaan, waxayna ugu yeertay duqeymahan ka hortag ay ku qaaday Xisbullah. Kooxdan ayaa markaa iyana waxay sheegatay inay soo rideen boqolaal gantaalaha iyo diyaarada aan duuliyo lahayn, iyagoo sheegay in weeraradani ay uga aargudayeen dilkii Shukr. tobanaan kun oo qaxooti Rohingya ah oo ka soo qaxay Myanmar oo ku nool xerooyin waaweyn oo ku yaala Bangladesh ayaa axada maanta u dabaal degay sanad guuradoodii 7-aad ee ka soo wareegatay barakicintooda iyagoo dalbanaya in si nabad ah loogu celiyo gobolka Rakhine ee Myanmar. Qaxootigan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala xerada Kutubalong ee degmada Cox ee gobolka Bazaar iyagoo sitay boorar ay ku qoran yihiin rajadu waxay taalaa gurigaaga iyo innaga Rohingyaha waxaanu nahay muwaadiniin reer Myanmar ah. Dadkan ayaa xusayay maalinta loo asteeyay xasuuqa Rohingyaha inkastoo roob uu ku dul da'ayay. Agosto 25-keedii 2017-kii boqolaal kun oo qaxooti ah ayaa bilaabay inay lug iyo doomo uga baxsadaan xuduudaha waddankaasi iyagoo soo aaday dhinaca Bangladesh xilli dilal aan loo meel dayin iyo rabshado kale ay ka dhacayeen gobolka Rakhine ee Myanmar. Myanmar ayaa qaaday weeraro arxan darro ah oo ka dhana Rohingyaha kadib weeraro ay koox fallaaga ah ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda. Baxadda abaabulka iyo qalafsanaanta howlgalka ciidamada ayaa horseeday eedeymo uga yimaada beesha caalamka oo ay ku jirto qaramada midoobay oo ku eedeysa dowladda isirsifayn iyo xasuuq. Ra-iisul wasaarihii Bangladesh ee xilligaasi Sheikh Hasina ayaa ku amartay ilaalada xuduudaha inay furaan xadka, taasoo ugu dambeyntiina u ogolaatay in dad ka badan 700 oo kun oo qaxooti ah inay kabaad ka helaan dalka muslimiinta u badan ee Bangladesh. Qulqulka qaxootiga ayaa waxaa u dheer in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah kuwaas oo horay ugu sii noolaa Bangladesh. Tan iyo 2017-ka Bangladesh waxay isku dayeysay ugu yaraan 2 jeer inay dib u celiso qaxootiga waxayna ku boorisay beesha caalamka inay cadaadis ku saaraan Myanmar jawi nabdoon oo gudaha Myanmar laga hirgeliyo oo gacan ka geysan kara bilaabista dib u celinta qaxootiga. Xasiina waxay sidoo kale caawimo ka raadsatay Shiinaha si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada ishaya. Ciidamada booliska dalka Jarmalka ayaa axada maanta ah sheegay in nin u dhashay dalka Suuriya uu isu soo dhiibay isla markaana u qirtay inuu 3 qof dilay 8 kalena ku dhaawacay weerar mindi ah oo habeenimadii Jimcihii ka dhacay meel dabaaldeg uu ka socday oo ku taala magaalada galbeedka dalkaasi Jarmalka ee Solingen. Dadka dhinta ayaa isugu jira 2 nin iyo gabar. Sida ay mas-uuliyiinta sheegeen, 4 kamida dadka dhaawacma ayaa weli xaalad adag ku jira. Sida ay booliisku sheegeen, dhammaan dadka waxyeelada soo gaartay ayaa midi laga dhuftay qoorta. War ay soo saareen ayaa ciidamada booliisku ku sheegeen in nin 26 jir oo Suuriya u dhashay uu ciidamada isku soo dhiibay isla markaana uu qaatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ciidamada ayaa howlgal ay sabtidii ku galeen meel ay ku jiraan dad magangelyo doon ah ka soo xiray qof la tuhunsan yahay goobtaasi oo aan ka fogeyn goobtii uu weerarku ka dhacay sida afhayeenka booliisku u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Herbert Rall oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Rhine-Westphalia ayaa laga soo xigtay in ciidamada booliiska ay hayaan cadeyn la xiriirta ninka weerarka mindida ah geystay. Dacwad oogayaasha ayaa bilaabay baaritaan ay ku sameynayaan eedaha inay qayb ku leeyihiin urur argagixiso sida afhayeenku u sheegay. Sida laga soo xigtay wargeysyada Bild iyo Spiegel, qof la tuhunsan yahay ayaa hadda dalkaasi Jarmalka bishii December ee sanadkii 2022-kii isla markaana haysta hanaanka muhaajiriinta ilaalinaya inta badan la siiyay dadka ka soo carara dalalka ay dagaaladu ka socdaan ee Suuriya oo kale. Wargeysyada ayaa ku warramaya inaanay ciidamada ammaanka horay u aqoonin ninkani inuu ahaa ama uu xiriir la lahaa kooxaha xag jirka ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa hadda wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka mpox aanu u soo gudbin dalka Soomaaliya maadaama hadda kiisas xanuunkaasi ah laga helay wadamada dariska. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ururka dhaqaatiirta ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday wacyigelin ku aadan sidii Soomaalidu ay uga foojignaan lahaayeen cudurka furuqa ee loo yaqaano monkeypox oo dhowaanahan ku faafayay waddamo ka tirsan qaaradda Afrika, kuwaas oo qaarkood ay oodoodaag la yihiin dalka Soomaaliya. haddaba cudurkani waa mid sidee ah muxuuse uga duwan yahay furuqii ay Soomaalidu horey u taqaanay Dr. Yasiin Axmed Nuur waa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya waxana uu xubin ka yahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed
cudurka monkeypox liraa waa cudur oo keeno virus oo monkeypox virus liraa lana walaal ah smallpox kii furuqa dadka ku ridi jiray asayse monkeypox ka dadkan oo ku dhici kara xayawaanadan oo ku dhici kara waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeye nabqaha dadka ka soo baxaya furuqa dadka ku dhaca badnaan jiray kama ka yaraan kara hal hab oo nabar noqon kara waxa soo dheer yahay oo laba waxa waaye qanjiro barar uu leeyahay oo san lahaan jirin furuqa dadka ku dhici jiray cudurkan waa cudur aalaaba iska sahlan oo qofka markuu ku dhaco laba ilaa iyo saddex wiig uu qofka ku bogsoonayo calaamadihiisa yaqaan jireen balse haatan midka socda wuu ka duwan yahay kii wuxuu socday oo kaleed 1-2-B la dhahay kale kaleed 1 aa layiraa kan wuuna ka dhimasoo badan yahay ilaa iyo hadda 17,000 oo qofooda ku dhaca la leeyahay Congo inta la tagiyay isbuuc ka hor 1,500 qofoodna u dhinteen marka dhimashadiisu zaa'iday ka tahay kii hore dadka ku dhici jiray
sidoo kale maxamed maxamuud fuje oo ah qabiil caafimaad horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa v o a uga waramay wadamada cudurkani uu ku badan yahay iyo kiisaska ilaa iyo iminka la helay
horta sidiisaba cudurkani weligiis afrikada central dowladda DRC da waa iskaga dhex jiray central africada waa jiray meelaha iskaga dhex wareegahay ilaa iyo intii sanooyin ah ilaa 1970-kiiba waa wuu socsocday oo meelaha waa jiray laakiin waa dhowaad ayuu xuduudka ka gudbay oo Yurub uu gaaray oo weliba kaleydka nooca 2B la yiraahdo ayaa Yurub gaaray oo weliba dadka galmoodka ragga iyo ragga isku taga ugu badnaa marka cudurka siisaba ragga u badan yahay dumarka ragga uga tiro badan kaasi marka dowladda Jooda markay aragtay waxay ku dhawaaqday inuu khatar guud yahay oo caafimaadka guud ee adduunka dhan u yahay wadamada uu hadda u badan yahay horta cudurradan hadda waxa uu marayaa ilaa iyo 2024 haddaan kasoo qaado bilihii July iyo August haddaan kasoo qaado waxaa la helay 2,119 xaaladood dadu ku dhaca la helay wuxuu ugu badan yahay 189 wadanka la yiraahdo DRC Congo ama Zaire Eritrea ayuu ugu badan yahay waxaa ku xiga Burundi oo 87 kiis laga helay Central African Republic oo 4 laga helay adigu hadaan ku soo qaado dariskeena ku soo qaadaya Uganda 2 kiis laga helay Kenya hal kiis laga helay 2019 kaas qof inta kale laakiin Congo jira Cote d'Ivoire Cameroon Liberia inta buu ka jira marka cudurku waa cudur asna sidaas hadda faafidiisu saas tahay
Dr. Fuji ayaa dhanka kale ka warbixiyay calaamadaha lagu garan karo qofka uu asiibo cudurkan mpoxka
maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa laba qaybood oo qaybinaya qayb waa qaybta ugu horeysa oo qofka markuu la kulmaba ah calaamadihii waqti huuriska uu ka baxo oo 5 ilaa 21 ah waxaa qofka ku soo dhacaya marka calaamadaha la soo yeesho xumad badan uu yeelanaya madax xanuun qanjir barar dhabar xanuun murqyo xanuun daal badan ayaa qofkaas yeelanaya waa cudurro u egyihiin sida fuluug iyo kale iyo wax lamida u egyihiin iyo qaybta kaleo ah qaybta markuu soo baxo nabro ay soo baxaan nabrahaas oo runta istaajyadoodu u yihiin 1-3 marka qandhada ay soo baxday kadib ay soo imaanayan wejigay ka bilowdaan xabadkay gaarayaan gacmahay buuxsamayaan baabacada gacmaha calacalaana waa leeyihiin qofka cagtana waa kasoo baxaya marka adumada aada ugu badan yihiin wejigan aada ugu badan yihiin inta kale waa saas
cudurkan oo ah mid si dhaqsiya ah ku faafaya islamarkaana laga helay qaar ka mid a wadamada jaarka la ah Soomaaliya welwel sidee ah ayaa laga qabi karaa inuu Soomaaliya soo gaaro waa kan mar kale Dr. Yasiin Axmed Nuur
waa laga yaaba inuu Soomaaliya yimaado haddii cudurka 2-7 ka hor oo Congo laga sheegayay uu yimid Uganda yimid oo Filibiin laga helay oo Sweden laga helay maantana laga sheegay laba nin oo treelo wado ay traag wado ee baabuurada waaweyn kuwa wada laba nin oo ah in laga helo cudurkii Kenya Soomaaliya wuxuu diidaa inuu soo gaaro ma laha dhulka naga dhaadheer buu soo gaaray marka in laga digtoonaado waayo oo la ogaado anigaas waxaa u maleynayaa sanadka horeba inuu ku jiray, maadaama dad badan ay wax iga soo weydiiyeen waxaan jiki ka soo baxay ay garan waayeen runti way ekaayeen monkeypox. Laakiin midhaa wuxuu iska ahay diagnosina run oo sheebaarna umaana sameyn, laakiin midhaa wuxuu iska ahay mid iska khafiif. Wasaaradda caafimaadka mar hore ayay digniin ka bixisay oo ay sheegtay ay tiri maxaaliyaa macquul waayo cudurkaasi inuu soo gaaro Soomaaliya laga digtoonaado qoraalo af Soomaali af Ingiriisiba websitekeeda way ku jiraan. Awareness-kan hadda waa la bilaabay oo daraad waxaa u maleynaya Dr. Fuja ka hadlay wararka dhaqaatiirta cudurkan iyo sida looga hortagi karo. Marka Soomaali inuu yimaado aad ay macquul u tahay, in taxadar weyn laga yeeshaan waa loo baahan yahay.
ugu dambeyntii agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, Dr. Cabdiweli Axmed Xiiri ayaa hoosta ka xariiqay in cudurkani aanu lahayn wax daawo ah balse uu leeyahay kahortag, kaasoo ah in layska tallaalo.
cudurkan inta la ogyahay wax daawo uu leeyahay ma jirto. Keliya waxaa la sheegaa inuu jiro vaccines iyo antiviral drugs, kuwaasoo loo disaangareeyey cudurkii hore la dhihi jiray smallpox. Kadibna January 2020-kii Africa qolada European Medicine Agency la yiraahdo ay lagu daaweeyey oo shaaciyeen in lagu daaweeyey cudurkan smallpox-ka la yiraahdo. Cudurkan markasta waa maxay? Waa supportive, waxaa qofka loo sameeya qandhada in laga jabsho, nafaqada loo dheelitiro, hadday finan jireen finanka baalka la yiraahdo laga nadiiyo, xayawaan sabtiga iyo wax lamida oo la jeermis dilo, maadaama cudurkan finanka marka ugu dambeeya shadhan ay sameyn karaan ay soo daada karaa oo nabar sababi karaa. Marka iyo in qofka isolation loo sameeyo oo meel gooniya la geeyo, waxyaabaha supportive-ka la isku dardaray ayaa cudurkani daawo hadda ma jirtay lagu sabood garaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dukaamo badan oo ay lahaayeen dad shacaba ayaa ku basbeelay dabka kacay suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa V O A-da u sheegay in dabkaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Cashe Ibraahim Aadan oo kula xiriirtay qadka telefoonka ayaa weydiisay guddoomiyaha inuu faahfaahiyo dabka xalay ka dhacay ceelasha biyaha.
Marka koowaad, horta waxaan ka tacsiyeynayaa xalayso dhibaatadii ka dhacday deegaanka ceelasha, halkaasi oo nimanka nabadiidka ama khawaarijta ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo, dad shacaba oo ganacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo. Qaraxyadaasina waxay sabab u noqdeen in suuqiyo dhan uu baaba-o uu wada gubto, halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku basbeeleen ilaa iyo dhowr 80 dukaan oo dad shacab ay lahaayeen, iyadoo ay ku burburtay hanti aanan qiyaasteeda haddeerta halkan kusoo koobi karin. Dadkaasina wuxuu sabab u noqday in dadka qaarkood ay maanta xalay wax hayseen oo xag alle ayaa mar walba waxa laga heystaaya, laakiin hantidu xalay ay ku xisaabtamaayeen ay maantana ay yihiin dad deynishalayaal ah oo maxaa yeelay hantidan iyo garaasiga dadkoodan badanaa qayb ayaga iskale qayb kamidana waa mid ay been kusoo qaadeen oo laga doonayo inay soo cadeeyaan intii oo dhan ee meesha ay ku baaba-day. Maamulkii gobolka iyo kii deegaanka intaba dagaal ayaa la sameeyey iyadoo dabdamisyo oo hay-adda Hormuud iyo meelo kale baa ka helnay ay dadkii ay ku guuleysteen ugu dambeyntii in la damiyo hantidiina wixii laga bixin kara meesha laga baxshay. Laakiin dhibaatada ugu weyn ma xalayso waxay ka dhacday waa goobtii ganacsiga ahaa oo dadkii waqtiga xataa dadka u kacay ahayd waqti ay goobihii ganacsiga ay xiran yihiin halkaasina ay dadkii hantidooda ay ku waayeen. Marka dhibaatadaas ayaa dhacday xalay ayna ka dhacday deegaanka Lafoole, khaasatan ceelasha biyaha ayay ka dhacday suuqyadii meesha ku yaala ee aan isku basbeelay, iyadoona ay tahay dadkaasina mid ay nimankii qabayaasha ay usoo maleeyeen shaqoolkaasi.
Marka Maxamed, sidaad sheegtay xilliga dabkan uu dhacayay dukaamada way xirnaayeen, marka ma jirtaa ka sakow hantida ku basbeeshay amaba ku luntay meeshaasi ee ku gubatay? Dad wax ku noqda ma jiraa?
Alxamdulillah, wax dhibaato ah oo shaqsiyan dad u gaartay maysan jirin, maxaa yeelay waqtiga uu dabka uu ka cayay waxay ahayd waqti dukaamadii ay xiran yihiin oo uusan ganacsi uusan soconin. Laakiinse ayaga kuwa nabadiidka marnaba uma aaba yeelin inay dad ay ku dhintaan iyo inay dukaamo ay ku burburaan. Intaba ayaga dantooda danta malaha waxay dantooda ay tahay oo keliya ummadda inay barakadiyaan, ummadda inay baabiyaan hantidooda, ummadda inay dhibaato gaarsiiyaan, taas keliya ayay tahay. Marka alxamdulilah, laakiin ilaahay wax dhibaata shacabku muusan gaarsiinin xalayta.
Maxaa suuqaasi loo beegsaday?
Sidaa ognahay, nimankaasi nabadiidka targetkooda waa shacabka soomaaliyeed, waa ummadda soomaaliyeed. Ugu waxa loogu baxshay waa gumaadka ummadda soomaaliyeed ayay ka shaqeeyaan. Marka waana midda rasmiga ah oo tusaale rasmigana ay u tahay middii xalay dhacday, middii ka dhacday maxaa lahaa ka sii horreysay dhacdooyinkii soomaaliya soo hormaro kala duwanaa oo ay ugu horreysay ugu xanuunka badneed middii 14-kii October ka dhacaysay geeska Zoobe oo magaalada Muqdisho. Marka mar walba waxay target ka dhigtaan waa shacabka soomaaliyeed hantidooda inay burburiyaan, inay dhibaato u geystaan, inay maxalla mar walbaba targetkeedu uu yahay shacabkaasi qofinay target garaysanayaan ummadda soomaaliyeed si ay hantideeda u baabi'i lahayd ayay ka shaqeynayaan.
Marka
target oo gooniya ay dukaamadaas la dhihi kara ay ku beegsadaan may inay jirto.
Marka masuuq keliya ee lagu ganacsadaa ceelasha biyaha?
Ceelasha biyaha waa deegaan aad iyo aad u weyn oo deegaanka magaciisa la yiraahdo La Foole. Deegaanka La Foole waa deegaan aad iyo aad u weyn, aad iyo aad u baaxad weyn. Ceelasha biyaha suuqyo badan ayaa ku yaalaan. Suuqyadaasi ayuu kamid yahay waa suuq aad iyo aad u baaxad weyn ayuu ahaa oo gambaloon ahaan u qirsan oo dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhisteen, ganacsiga Soomaaliyeed ee dhisteen. Marka dhibaatadaasina waxay ugu geysanayaan waa on dadkaas inay cirab tiraan, ay dhanka dhaqaalaha kala dagaalamaan, dhanka waxbarashada kala dagaalamaan, dhanka waxqabsashada ama isku filnaashaha ee dadka Soomaaliyeed.
Marka maxaa ugu wacan iyadoo suuqyo badan ay ku yaalaan deegaanka ceelasha biyaha in suuqaasi gaar loo beegsado? Maxaa suuqaasi u gaara?
Suuqaasi markaas ay jaanis u heleen ama ay fursad ay ku heleen mooye, targetkooda ayagu ma aha suuqaas keliya, waa suuq alaale, suuqay arkaan, waa hanti kasto Soomaali ay leedahay inay burburiyaan. Meel walba shacabka Soomaaliyeed ay ka dhaawici karaanna waa ay u diyaarsan yihiin inay dhaawacaasi ay gaarsiiyaan, laakiin ma aha mid ku eg suuqaas Safai Marwa amase maxalla suuqa Bakaara suuq ee ku yaala ceelasha amase suuq weyne Bakaara Muqdisho ku yaala maahan, laakiin waa mid ay mar walba ay ku beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed hantideeda meel alaal meesha ay ku jirto iyo meesha ay markaas fursad ay ka heli karaan.
Marka maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ka maamul ahaan gobolkii?
Wallaahi ciidamada amniga qeybahooda kala duwan ayaa islamarkii meesha yimaadeen. Marka ugu koowaad waxay ahayd gurmadka ah daminta dadkii ayaa laga shaqeeyey, waana lagu guuleystay alxamdulillah, ilaaha ku mahadsan taas. Garacsada ayagana garab ay isku siiyeen oo sidii ay hantidaas loo badbaadin lahaa garab weyn ayay nagu siiyeen, ayagana waa ku mahadsan yihiin. Sidoo kale hay-adaha kala duwan ee amnigana waxa ay baaritaan hadda ilaa haddana ay wadaan raggii ka dambeeyey shirfaalkaasi, maxaa yeelay bambooyinka ama miinooyinka meesha lagu qarshiyey waa kuwa la keenay ayay ahaayeen. Dadkii keenay ayaa lagu daba taagan yahay, waa nafti haligayaal, cabsasho ee mar walbaba ay ka muuqato iyo fulinimo ay ka muuqato. Laakiinse annaga mar walba waa daba taagannahay, mana u aabiyeelin wax alaal wuxuu yahay iyo meeshu kasoo jeeda ama meeshu ka yimidba. Marka mar walbana hay-adaha amniga waa ay ku daba socdaan in waana lagu guuleysta doona in gacan bare lagu soo dhigo bilaad.
Ka maamul ahaan maxaa ku xaqiijiseen in qaraxaasi ama dabkaasi kacay in Al-Shabaab ay ka dambeysay? Maxaa ku ogaateen, kuna xaqiijiseen?
Way caddahay oo wax oon ay qarsanayaan maaha, ayaga naftooda firanayaan, ayaga naftooda ayaana maxaa lahaa banaanka la taagan inay qarshiyeen maxalla shacab Soomaaliyeed dhibaatooda ay u geysteen. Raadkoodana waa u muuqdaa oo maaha mid qarsoon. Meesha waxaa ku qarxay miinooyinka ayaga ay qarshiyaan oo dadka ay dhibaatooda ku geysteen ayay ahayd. Dadka shacabkaana way arkayeen markuu qaraxa u dhacayn, waa la maqlay, waana loo jeeday. Wax qarsoon maaha. Hay-adaha amnigana waa ay ku sii daba joogaan insha allah sidii loo qaban lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre, wuxuu u warramayay Caashu Ibraahim Aadan Caashuud. habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho iyo maamulada Soomaaliya qaarkood si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan 13,000 oo macalin, kuwaasi oo 3,000 ee ugu sarreysa ay macalinimo u qaadanaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
waxa maanta 14 goobood oo ku yaala gudaha caasimadda iyo 19 degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan 13,000 oo macalin kuwaaso 3,000 ee ugu sareysa ay macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo daah furay imtixaankan ayaa ka warbixiyay tirada macalimiinta soo dalbatay shaqada iyo sida ay ku xusheen 13,000 ee maanta imtixaanka u fariisanaysa.
Maanta oo bisha ay tahay 25 bisha 8-aad 2024 waxaanu halkan ku daahfurnay imtixaanka ay galayaan macalimiinta soo dalbaday shaqada macalinnimo ee sanadkan 2024. tirada macalimiinta ee soo dalbatay waxay ahaayeen 26,504 markii dib loo eegay waxaa soo haray 13,250. waxa ay maanta 13,000 imtixaan ku galayaan 45 goobood oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya, 19 degmo oo dowlad goboleedyada ku yaallo, iyo 14 goobood oo gobolka Banaadir ah ayay imtixaanada ay ku galayaan. Runtii dadaal aad iyo aada u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad iyo ay ku jirto daah furnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macalinnimada.
Faarax Sheekh Cabdul Qaadir ayaa tartan adag ku tilmaamay in 13,000 oo macalin laga xusho 3,000 oo qura, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay saxayaan wax kasta oo tabasho keeni kara.
Maanta imtixaanka la galayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka, laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay caawasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keeneen. Shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay, tartan adag inuu yahay. Waxaa la qaadan doonaa inta ugu darajo sarreysa, iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macalimiinta ah. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda aanaha macalimiinta maanta imtixaanka galayso inay imtixaanka ay ku guuleystaan. Fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyaalka ahaa oo imtixaanka maamulayay oo hagayay macalimiintii la qaatay sanadkii hore 3,000 ahay. Tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba ay ballan qaadeen.
Wasiirka waxbarashada ayaa kororka macalimiinta ay dowladdu qaadanayso ku macneeyey mid fududeynaya in arday badan oo Soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah.
kororka macalimiinta macnihiisu waxa weeye in ay badanayaan dugsiyada dowladda ay furayso, inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin, iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aana. Waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada, gaar ahaan macalimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba, ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed. Guusheennu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dowladda federaalka ah, sida aynu u bixinno canshuuraha. Taas ayaa waxay sii fursad noo sii siin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan khidmadda waxbarashada. Waxaan mar kale aan u hambalyeynayaa macalimiinta maanta imtixaanka galayo, waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guuleystaan imtixaanka haddii Ilaahay yiraahdo.
Wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii aynu ka soo gudubnay qaadatay 3,000 oo macalimiin ah, kuwaasoo iminka barayaalka ah iskuulo gaara oo ay dowladdu maamusho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 30 sano ee lasoo dhaafay, caruur badan oo Soomaali ah ayaa ku dhashay ama ku koray dalalka qurbaha, gaar ahaan Yurub iyo waqooyiga Amerika. sida ay sheegeen khubarada af Soomaaliga arurtaasi in badan oo kamid ah ayaa lumiyay luqad hooyo qaarkood ayaa fahmi kara ama ku hadli kara balse waxa aad u yar arurta ama dhalinyarada quri karta aqri karta kuna hadli karta af Soomaaliga arintan ayaa lagu tilmaamay mid kamid ah mushkiladaha haysta jiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo walwal weyn oo ay qabaan bulshooyinka Soomaalida kaseyshe waxa sanadihii dhawaa kor u soo kacay tirada khubarada luqadda Soomaaliga ku takhasustay ee dadaalka ku bixinaya sida ay door uga ciyaari lahaayeen kor u qaadida iyo tayeynta af Soomaaliga ee jaaliyadka Soomaalida ee qurbaha dadkaasi waxa kamid ah Nimca Nuur oo soo saartay buugaag manhaj af Soomaali ah oo fasal kala duwan leh Nimco oo ku nool dalka Finland waxna ka dhigtay iskuulada wasaaradda waxbarashada Finland ayaa marti igu ah qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Nimco waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda Voice of America.
Aad iyo aad u mahadsantahay Nuur, waa dhowahay, waan idin salaamayaa dhammaan adiga iyo bahda VOA.
Waa kaa qaadnay, waan mahadsantahay mar kale. Nimco Nuur, goorma ayay kugu dhalatay in aad maaragta bilowdo buugaagtan afka Soomaaliga ee aad ku qorayso waddanka aad joogta ee Finland?
Wax qorista buugaagta markii hore waxa iigu horeeyay oo qori jiray wax ku qori jiray. Kadib waxaan bilaabay inaan buugaag caadiya daabaco oo sheekooyin, kadibna waxaan istusay in buugaagta sheekooyinka ay yihiin buugaag madadaalo, laakiin bulshadeena baahideeda ay tahay kuwa qurbaha jooga waliba buugaagay afkooda hooyo ku bartaan inay helaan. Marka dhinacaanaan usoo diga rogtay oo waxaan ka gudbay buugaagtii madadaalada ah iyo qisaska sheekooyinka.
Waa gartay. Marka goorma ayaa toos u bilowda marka inaad qorto afka hooyo ama luqadda Soomaaliga?
10 sano u dambeysay. Hadda waqtigan xaadirka ah buugaag waxaa jirto oo waxbarasho ilays af Soomaali la dhaho oo wata interactive book, dabcan qof ahaan weli kulli aniga ma arkin, raadin aan sameynayna ma jirto qaab noocaasa in afka Soomaaliga hore loogu sameeyey. Hore waxay u jirtay dowladda Finland inay sameysay mar qayb kamid ah, laakiin ma jirin macnaha wax qof ahaan uu u sameeyey oo Soomaali. Marka hadda waxa aan qoray waxaa ka duwan waxa aan kusoo kordhiyay afka oo ah in buugii oo buug ah isla asagii haddana interactive book laga helo si ilmaha baahiyaha gaarka qabo oo maaragtay ay ku adag tahay inay ama wax akhriyaan ama fadhiyaan waqti dheer ama wax qoraan ay u helaan waxbarasho fudud casri ah oo maaragtay xaqabtiri kar.
Nimco, marka dhowaan waxaad soo saartay buug aad ugu magac dartay Ilays af Soomaali, oo marka buuggaas noo faahfaahay iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha ku jira.
Waa mahadsantahay Nuur. Buuggaas Ilays af Soomaali wuxuu ka kooban yahay farbarashada oo bilowga ah, galaaska koowaad iyo labaad, saddexaad, afraad, shanaad iyo lixaad. Sida kale buuggaas wuxuu leeyahay qayb interactive buug ah oo buugga waxa ku qoran oo suu u dhammaystiran yahay ay ilmaha u helayaan isagoo maqal iyo muuqaal ah. Wax kasta oo buuggaas ku jira, hadday noqoto suugaanta, heesaha, sheekooyinka, in casharada la akhriyo, la qoro, dhammaan ilmaha ay helayaan. Si gaara marka waxaan ugu talagalay caruurta Soomaaliyeed oo baahiyaha gaarka qaba ama special needka loo yaqaano, in ay helaan waxbarasho ay qayb ka yihiin oo ay heli karaan fursad ay wax ku bartaan ama ay ku bartaan afkooda hooyo. Tusaale, ilmaha haddii akhriskii iyo qoristii iyo maaragtay fadhigii uu culays ku yahay ama awooddaas aysan jirinin, in si kale oo fudud oo casri ah uu uga qayb noqon karo inuu barto afkiisii hooyo. Marka Ilays af Soomaali ma aha buug keliya, laakiin waa manhaj isla socda oo ah silsilad xiran, isku xiran oo taxane ah, isla markaasna wato maqal iyo muuqaal uu ilmaha casharka uga shaqeynayo qaab maaragtay digital system ah, ku qoraayo meeshii ka akhrinayo ilaa inta uu ka fahmayo, inta uu doono uu kusoo cishcishan karo, oo aan ahayn maaragtay wax uu ka daalayo ama uu caajis ku dareemayo. Waxaa ku jira ciyaaro, puzzle games, waxaa ku jira memory games, waxaa ku jira maxaa ku iraahdaaye sheekooyin, heeso aadba maaragtay wuxuu u yahay barnaamij aan dhihi karo faa'iido badan ay u tahay caruurta Soomaaliyeed oo qurbaha gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba.
Waa gartay marka waxay sheegtay in uu yahay buug taxane ah oo manhaj Soomaali buuxa ah, marka ilaa inta ayuu gaari karaa marka kalaaskee ama fasalkee?
Waqtiga xaadirka waxaa diyaarsan ilaa fasalka lixaad, waxaa daabacan ilaa fasalka afraad. Sidoo kaleeta mustaqbalka dhow waxaan rajeyneynaa ilaa dugsiyada sare inaan u diyaarino ardayda barashada macnaha af Soomaaliga oo ay u baranayaan qaab aqooneed, aysan u baranayn qaab afeed.
Waa gartay. Barnaamijka inta aan waday mawaaduuc kala duwan oo luqadda iyo afka Soomaaliga ah ayaan maaratay kusoo qaatay, laakiin markii ugu horreysay qof ku takhasusay luqadda Soomaaliga oo manhaj diyaariyey aan barnaamijka ku hayo, marka sharaf ayay noo tahay. Ma Finland oo keliya ayaa ah dalalka Yurub ee maaragtay luqadda Soomaaliga iskuulada iyo jaamacadaha laga dhigo, taas miyaana door ka ciyaareysa buugan in uu faafo?
Maya, Finland oo keliya ma aha, Sweden sida oo kaleeto iyadana waa waxay ka mid tahay wadamada maaragtay afafku hooyo lagu dhigo. Wadamo badan ayaa jira oo afku hooyo loo ogol yahay, laakiin dowladda Finland sida la og yahay waxay safka hore uga jirtaa ama kaalinta koowaad muddo dheer uga jirta waxbarashada caalamka oo dhan inay hogaamiso qeybta waxbarashada hoose meel maaragtay ilaa dugsiyada sare dhexe hoose. Marka waxaan ka faa'iideystay maadaama aan ahay macalin ka shaqeeya dalkan, wasaaradda waxbarashada u shaqeeya, waxaan ku dadaalay si aan dadkayga ugaga faa'iideyn karo meeshaan aan ka shaqeeyo. Maxaan ka faa'iidi karnaa, maxaan bulshadeyda maaragtay kula noqon karaa, maxaan caruurta Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool aan inta aan meeshaan joogo aan maaragtay ay ka dhaxli karaan aqoontayda iyo waayo aragnimada aan iskoolada Finland ama waxbarashadeeda. Marka taasa waxay igu qasabtay in aanan ku koobin keliya ardayda aan wax u dhigo, balse aan usoo bandhigo caruurta Soomaaliyeed oo caalamka ku nool oo dhan, gaar ahaan caruurta qurbaha ku nool.
Ilmaha dhalinyarada ah ama yaryar ee Soomaalida ah ee ku koray dalalka qurbaha sidee ayay uga faa'iideysan karaan buugan?
Waa su'aal aad u fiican. Dhowr siyaabood ay uga faa'iideysan karaan. Ilays af Soomaali hadda wuxuu sameeyey online school oo macalimiin muddo 50 sano ka badan afka maaragtay barayay ama macalimiin guud ahaa shahaadooyin ilaa doctoris uu haysto waxbarashada ku qaatay. Marka ilays af Soomaali faa'iidada ugu badan oo uu maaragtay leeyahay waxay tahay in caruurta yaryarna loo helayo waxbarasho ku haboon oo da'dooda ah. Kuwa dhalinyarada ah ay helayaan klaasi ay soo fadhiistaan oo macalinka si toosa casharada uu u siiyo, ama kuwa heer jaamacadeed ah oo raba inay afkii qaab aqooneed u bartaan oo dhismaha afka sida uu u dhisan yahay, sida uu taagan yahay, iyagana macalimiin maaragta ku haboon baan haynaa. Si gaar ah caruurta aan rabinin in maaragta ay ama afkii uu aad ugu yaryahay afkoodiina raba inay bartaan, iyagana fursad waxay u helayaan inay keligood wax ismari karaan, oo casharadiio diyaar ah uu ku jiro websitekeena ilaysafsomali.com.
caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahday markii buugga aad diyaarinaysay maxaa ka mid ahaa Nimco?
Wallaahi buugga horta muddo 6 sano ahaan maaragtay la rafanayay oo aan maaragtay dad fara badan oo ama finish ah ama Soomaali ah aan marba maaragtay aragtidooda la wadaagay, laakiin caqabada ugu badan waxay ahayd mid markii buugga layliga, waayo ilays af Soomaali ma aha buug akhris oo keliya, wuxuu leeyahay buugga akhriska iyo buuggii layliga oo wada socdo oo maaragtay bogba bogga kaleeto uu saameynayo, oo ardayga marka uu soo akhriyo tusaale bogga 20-aad buugga akhriska waa inuu aado bogga 20-aad ama bogga 21-aad buugga shaqada uu layliga. Marka buuggaas shaqada sidii ardada aysan ugu daalinin ama aysan ugu dareemin boorin, waa in mar walbaba aan keeno wax ka duwan boggii hore qaabka ugu shaqeeyay. Marka farshaxankaas iyo xirfadahaas iyo maaragtay doorashooyinkaas ayaa waqti badan qaadatay, iyo in laga fiiriyo dhinaca bedagojiga oo ah cunuga sidee ayuu maaragtay waxaan la baraayo gudbintaan siduu u qaadan karaa. In marka mar walbaba caqabada ugu weyn waxay ahayd inaan isku dheelitirno si ilmaha baahiyaha gaarka qabo doorkooda uu muhiim u noqdo marka ay noqoto waxbarasho loo dhan yahay. caqabada markuu waxaan dhihi karaa inay ahayd in diiradda si gaara loo saaraya mar walba caruurta baahiyaha gaarkaa qabo.
waa tahay khadka igu jir nimco nuur, waa mahadsan tahay. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Ugu horeyn waan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan aad kuwa qiimaha badan. Magacaygu waa qoyahan cadmaal gusaal cartan, jooga magaalada Cabudwaq. intaas kadib waxaan weydiin lahaa walaashay nimco nuur, waxaan weydiin lahaa ma jiraa arday ka yaabiyey oo Yurub ku dhashay oo halkaas ku barbaaray oo aananba u baahnaynba inuu Soomaali ku hadlo, sababtoo ah waalidkii dhalay dartood oo ku barbaariyey luqadda Soomaaliga. Ma jiraa ardaygaas. waana mahadsantihi dhammaantiin.
waa mahadsan yahay walaalkaas Cabudwaq kasoo hadlay. sidoo kale waan salaamayaa anigana. ardaydu sida kuwa dalka hooyo jooga ay u leeyihiin maaragtay kala duwanaasho iyo qof walbaba uu joogo maaragtay hibe Ilaahay siiye oo gaara ay jirta. qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay afka uu ku adag yahay, qaarkood waxaa laga yaabaa afka inuu maaragtay u fudud yahay. qoyska dhexdiisa laga yaabaa mid uu af Soomaaliga si fiican u yaqaano, midna wax yar gaabis uu jiro. laakiin waan dhihi karaa haa, waxaa jira caruur ku dhashay Finland oo buugaag caruureed qoro oo af Soomaali ku qoro. waxaa jira caruur Finland ku dhashay oo isku daya inay af Soomaaliga ku gabyaan. marka way jiraan caruuro macnaha leh waxyaabo la dhihi karo, runtii waa wax dheeri ah.
waa tahay. dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
bismillah, magacaygu waa Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. marwo nimco, waxaan jeclahay inaan weydiiyo ma kuu muuqataa in bulshada Soomaalida ay qurbaha dayaceen ku dadaalista afka Soomaaliga, gaar ahaan waalidiinta? sideese loo sixi karaa arrintaasi?
Maxamed Faarax, waa mahadsan tahay walaal, su-aashaada waa su-aal muhiim ah. waan dhihi karnaa sida xaqiiqada ah, waa run qaraar. inta badan tiro yar ma ahane, inta badan waalidiinta qurbaha jooga ee Soomaaliyeed way dayaceen afka. haba la sii kala ahaado oo wadamada looga hadlo afka Ingiriiska ayaa u badan wadamada dadka Soomaaliyeed ee caruurta xagga la tegay, xataa generationkii kuwaad oo la tageen, in af Soomaaligii uu ama ka dhumay ama maaragta gabaabsi ku yahay. qofkana marka uu afkiisa ka tago, waxaa dhumaya wax kasta oo qofkaas ku xeernaan noloshiisa asal ahaan meeshuu kasoo jeeday. marba waxaan tegay magaalada Vienna, dalka Austria, anigoo buugtan Ilays af Soomaali iyo ololahan afka hooyo wada. waxyaabihii aadka iiga yaabiyey waxay ahayd qiso uu iiga sheekeeyey walaal communitiga Soomaaliyeed oo meesha degan, kuwada maaragtay mas-uuliyiinta ka ah. marka wuxuu yiri, wadankan waxaa joogu yiri Turku ilaa iyo lix maaragtay jiil oo isdhalay ah. ma jiruu yiri qof Turki ah oo awowgiisa shanaad lixaad uu ku dhashay Vienna oo aan afkiisa aqoon. marka laba sababood, midda koowaad in macnaha Turkiga uu yahay dal dhisan oo caruurta iyo dadka ay fursad u heli karaan inay dalkooda hooyo soo booqdaan, laakiin taas keliya haddana ma ahan, ee waxay tahay dadka Turkida ah oo aad afkooda ugu dadaala. marka wuxuu yiri anagu waxaan ku dadaalnaa in caruurta afkooda hooyo aysan ka tegin. mar hadday caruurta afkooda hooyo yaqaanaanu yiri uma baahna inay bannaanka u baxaan. masaajidadeenu yiri iyo goobaheena aan isugu nimaano dhammaan waxaan xoogga saarnaa inaan afka hooyo ugu ilaaliyo oo ay noqoto goob afka iyo dhaqanka lagu ilaaliyo. taas marka waxay keentuu yiri caruurteena inaysan baahi badan u qabin inay bannaanka ay bulshada ka doontaan, waayo halkaanay dadkooda ku haystaan. waxay ilaalisuu yiri marka in ay yaraato inaan caruurteeni aysan noqonin maaragtay gaangis, xabsiyada aysan ku badnaanin, la-anna maba jirto baahi bulshadaas wax walba oga duwan ay ku raacaan. laakiin wuxuu yiri Soomaalida waxaad xoogga saartaan buu yiri qur-aankii iyo diintii, halkiina xataa ka fiicnaada oo barta oo si wanaagsan macnaha u koro, waxa caqabad ku noqoto wixii uu bartay inuu bulshadiisa kula soo noqdo, waayo maba jiro xiriir ka dhexeeya oo af ahaaneed. marka waxaan dhihi karaa afka waa waxa koowaad oo qofka dhaqankiisa, diintiisa, hidihiisa u dhowro. hadduu afka baxo waxay imaaneysaa qofkaas in wax badan oo noloshiisii imaarata asal ahaan ka mid ahayd ay bixayso. Marka waalidiinta Soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa gaabis xun ayaa halkaas ka jiro marka loo fiiriyo wadamada kale. Tusaale yar, waxaa jira iskool kamid iskoolada aan ka dhiga af Soomaaliga, waxaa lagu bartaa afka Jabaan. Waalidiinta Jabaanka maalinta ay imaanayaan baarkinka goor horaan imaadaa saanan u wacayn, meel kasta isaga imaadaan, waa Jabaan oo aan dareemi karno inuu yahay wadan horumarsan, caruurahooda ay suurtagal tahay sanad walba inay dalkooda dhowr jeer tagaan. Laakiin waxay diidayaan waalidkaas in ilmahoodii ay ka tagaan afkoodii si aysan dhalashadoodii usirkooda uga tegin. Marka Soomaalida waxaan leeyahay qiyaas ahaantayda ama aragtidayda, waa ku fashilanay ilaalinta afka hooyo. Mar haddii afka laga tagana, waxaa laga tagay waa Soomaalinimadii. Ilmihiina waxay baylaha u noqonayaan wax kasta oo noloshooda khatar ku ah amaba u keeni kara dhaawac qof ahaaneed, horumar ahaaneed, aqoonsi ahaaneed, inuu isaga is aqoonsado. Inta badan waxaa loo dhahaa identity crisis ku dhacay ama xabsiyada ay u galaan salka ayay ku haysaa, iyadoo aan taas keliya ahayn laakiin waa qayb ka mid ah. Haddana
waayahay, haddii aan dib ugu soo laabto buugga Ilays af Soomaali, waxyaabaha muhiimka u ah marka laga hadlayo buugga koowaad oo kale, qaabku u qoran yahay, haddii aad tusaale yar aad dhegeystayaasha ka siiso iyo sawirada aad soo qaadato oo kale.
Ilmaha marka horta wax la baraayo waxaa fiican laba qeyb in wax loo baro: in wax u muuqdo oo uu arki karo oo uu yaqaano wax lagu baro, ama in wax asaga ku hara oo uu dhaho halkaan ka imaaday waxaasaa ka jira, waxaas uga duwan yahay halka aan hadda joogo. Marka Ilays af Soomaali, wax kasta oo ku jira waxaan ku maaragtay saleeyay dhaqanka Soomaalida. Xataa maaragtay nooc xayawaanada ku jira waa kuwii dalkeeni. Meelo yaryar way jiraan oo maaragtay waxyaabahan kale oo internationalka oo eyga iyo wax lamida waa ku jiraan oo dalkiiba joogo. Laakiin waxaan ku dadaalay suugaanta inay noqoto suugaanta caruurta, oo aan meelo badan ka bedelay, oo meelihii dagaalka iyo cabsida iyo maaragtay waxyaabahan aan dhaqan ahaan moraal ahaan fiicnayn oo inta badan aan maaragtay ku sameyno si indirectly ah maaragtay loo buunbuuniyo, oo dawacada beenteeda iyo qiyaamadeeda oo kale buugaagta waa lagu buunbuuniya, inaan diinka aan cakiskiisa sameeyo diinta oo maaragtay Soomaalida markay sheegayso ay u sheegaan mid aan caqli badnayn ama dhiifoonayn, inaan daacadnimadiisii buunbuuniyey, heesihii maaragtay suugaanta caruurta sida Niro Niweyn dile, maaragtay Xasan oo Xuseen dile, maaragtay aan wax ka bedelay oon ka dhigay Niro Niweyn wada maaragtay Xasan oo Xuseen wada maaragtay Dabagaale Geel wada maaragtay, in macnaha ilmihii wax la yaab la la tuso, laakiin dilkii iyo maaragtay waxyaabihii aan fiicnayn inay waxbarashada ugu tagaan haddana waa wax kaloo iyadana maaragtay aan ka hareynin cunuga. Marka waxaan ku sameeyey waxa la dhaho positive pedagogiga, oo ama in qofka si positive u fikiro ayaan xoogga saaray si ilmaha ay u helaan dhaqan, haddana asluub, haddana barbaarin toosan oo ama barbaarin togan. Mahadsanid.
Waayahay, marka sidee ku heli karaan maaragtay waalidiinta Soomaalida ee raba inay ilmahooda af Soomaaliga baraan ee qurbaha ku nool iyo xitaa kuwa waddanka jooga, sidee ku heli karaan buugaagtaas?
Waxay ku heli karaan, waxaa jira hadda sidaan hadaa kuu sheegay inaan maaragtay diyaarinay online galaasya ah. Marka Ilays af Soomaali .com hadduu qofka ku qoro wuu helayaa, wuu usoo baxayaa. Marka Ilays af Soomaali oo isku dhigan, af Soomaaligana waa shaqal dheer Soomaali, aan ahayn Soomaali maaha, macnaha qaab shaqal dheeray u qorantahay. Marka hadduu qof walba uu ku qorto Google-ka, hore uga soo baxay websitekeen uu arkaa, halkaasuu iska diiwaangeli karaa, casharadana maaragtay uu soo dalban karaa xilliga ku haboon.
Waya, ugu dambeyntii ka macalim ahaan, maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo af Soomaaliga, dhigaal ahaan iyo taya ahaan iyo tafaftir ahaanba af Soomaaliga?
Waxaan u maleynayaa taas waxay u baahan tahay dowlad inay maaragtay wax ka qabato, oo shaqsi ama hay-ad ama qof iyo laba waxba kama qaban karo. Waa in la helo nidaam dowladeed oo dhalinyaradaas burburka ku dhalatay aan helinin waxbarasho tayo leh in loo sameeyo waxbarasho ku saabsan afkoodii hooyo, dib habeyn loo sameeyo, kobcin loo sameeyo, tababarid loo sameeyo. Marka dhalinyarada waxaan isleeyahay eed male way dadaaleen, walow maaragtay dadaal xoogaa u taxadar darro ka mid yahay ama ka muuqdo, laakiin waxaa dhihi karaa arintaas waa arrin la rabo in dowladda ay ku darsato qorshayaasheeda mustaqbalka ah in afka maaragtay wax laga qabto. Dabcan hadda hay-addii maaragtay akademiyada afka iyo dhaqanka waa la sameeyey, laakiin shaqo badan ayaa looga baahan yahay halkaas. Ma aaminsan wax sanad iyo labo maaragtay looga soo kaban karo, laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo dowlad hirgelisa hadaf ah horumarinta afka iyo sixidda afka in wax laga qaban karo.
Taasi waxay ahayd Nimca Nuur oo ah macalimad luqadda Soomaaliga ka dhigtay iskuulada dalka Finland, sidoo kalena ah qoraaga buugaagta manhajka af Soomaaliga ee Ilays af Soomaali. Waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa laga yaabaa inuu helo tiro taageerayaal u codeeya ah oo ka imaanaya dhinaca Robert F. Kennedy Jr. kadib markii uu jimcihii ku dhawaaqay inuu taageerayo Trump musharaxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga. Wariyaha V O A da Caroline Bersuti ayaa warbixintan nooga soo dirtay Arizona. Musharaxa madaxweyne ee madaxa bannaan oo la filayo inuu noqon doono musharax saddexaad oo codadka ka soo kala jiita, musharaxiinta labada xisbi ayaa hadda waxa uu taageeray madaxweynihii hore Donald Trump. Labada nin ayaa markii ugu horreysay isugu yimid hal gole.
Miyaydaan doonayn madaxweyne dagaalada naga soo saar, kaasoo dhisa nolosha dabaqada dhexe dalkan?
Labada nin ayaa waxay wadaagaan dilalka madaxweynayaasha bishii Juulaay ee sanadkan. Donald Trump waxaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray isku day la doonayay in lagu dilo. Robert F. Kennedy waxaa adeer u ahaa madaxweynihii dimuqraadiga John F. Kennedy, waxaana dhalay xeer ilaalihii guud Robert F. Kennedy oo labadaba la dilay. Jimcihii Trump wuxuu sameeyey ballanqaad:
Upon my election, I will establish a new independent presidential commission on assassination attempts.
Billy Doctor, waxaan samayn doonaa guddi cusub oo madax bannaan kuwaas oo baara isku dayada dilalka. Waxaan sii deyn doonaa oo bannaanka keeni doonaa dhammaanba dukumentiyadii la xiriira dilkii John F. Kennedy.
Markii uu Robert F. Kennedy ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxa bannaan, xubnaha qoyskiisa ayaa ka ololeeyay, waxaana ay taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo qoyskiisa ay ka mid yihiin. Walaashiis Kerry Kennedy ayaana tiri, dib ha loo doorto Biden iyo Harris. Robert Kennedy waa musharax hadalladiisa la isku diidan yahay, waxa uu ka soo horjeedaa talaalka, waxaana uu aaminsan yahay fikradaha marin habaabinta ah ee la xiriira xanuunka COVID-19 iyo weliba weerarkii Sebtembar 11-keedii. Mary J. O'Rourke, oo aabaheed uu u shaqayn jiray madaxweyne John F. Kennedy sanadihii 1960-meeyadii, ayaa tiri,
I am a Kennedy devotee. I think it's time.
Waxaan ahay qof u go'ay reer Kennedy. Waxay ila tahay waa waqtigii uu Kennedy gurigiisa tegi lahaa inta noloshiisa ka hartayna uu ku raaxaysan lahaa. Qoraal uu xisbiga dimuqraadiga soo saaray ayay ku sheegeen in taageerayaasha tirada yar ee Kennedy ay u sii kala jabayaan musharaxiinta dimuqraadiga Kamala Harris iyo jamhuuriga Donald Trump. Dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in taageerayaasha Robert Kennedy ay suuragal tahay inay sambocodeen, halka qaar kalena ay saadaalinayaan in muddo yar ay Trump sare u qaadi karaan. John Fortier waxa uu ka tirsan yahay machadka American Enterprise.
It's slightly helpful to Donald Trump, but I think overall this is going to be a close race between the two candidates, the two parties.
Waxaan caawinaysaa Donald Trump, balse waxa ay la tahay guud ahaan inay noqon doonto tartan ay aad isugu dhow yihiin labada xisbi. Codayaasha madaxa bannaana waxay muhiim u noqonayaan tirada isku dhow.
Karen Prowl waa taageero Trump.
They're showing that the party that he his uncle, father, all of his
waxay tanayna tusaysaa in xisbigii adeerkiisa iyo aabihiis ay ka tirsanaayeen mar uusan hadda ahayn sidiisii hore. Hore ayay labada nin isku cambaareeyeen, balse sida aanu aragnay doorashadani intii ololaheeda uu socday, labada nin ee hore isku hayn jiray waa ay beddeleen xiriirkoodii. Warbixintii wariyaha V O eda Carolyn Bersuti, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana gabagabadii idaacaddan kusii soconaa ee codka macaan ee Xamdi Bilan. Taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo.